mon père. Saatetundi on kavandatud teemad, millest saate teada, et Tarku vallavalitsusel on plaan kaotada valla elanike registrisse kantud elanikel maamaks. Koostöös Lõuna-Eesti päästekeskuse ja päästeametiga on maaameti kaardi serverisse lisandunud ohtlike ning suurenetust ohuga ettevõtete kaardi rakendus. Paides toimus Piimafoorum, maarahva kongressi volikogu tegutseb, Tallinna botaanika ajal on valminud troopika kasvuhoone, Sakka mõis on nüüd restaureeritud ja avatud ning Tartu Ülikooli raamatukogus on välja pandud fotonäitus mikrovetikatest. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Harku vallavanem Kaupo Rätsep on pakkunud välja idee, et maamaksu ei peaks edaspidi maksma need, kes on registreeritud valla territooriumile elama, et nende maalt siis enam maksu ei küsitaks. Kuidas nüüd sellesse ideesse on suhtutud? Te olete nüüd saanud mõnda aega seda propageerida, et Harku vald arvab, et kõige õigem oleks, et järgmisel aastal enam maamaksu ei ole. Et kuidas on reageeritud?
Kohalikud vallaelanikud on positiivselt reageerinud sellele, kellel on siis elamud ja elamumaa. Aga noh, erinevat vastuga on loomulikult tekitanud siis erinevate omavalitsusjuhtide või teiselt tasandilt nagu arvamused.
Aga kui teil on nüüd 3000 või 3500 inimest, kes ei ole valda sisse registreeritud, siis tegelikult on see ju ehmatama panevalt suur arv.
Jah, aga me enam vähem arvasime seda ka, et selline on ja me isegi arvasime, et võibolla võib seda rohkem olla. Aga see on tõesti keskmine nüüd, et keskmine siis nii-öelda talve ja suve perioodidel tehtud nagu uuringu nagu tulemused, et siis saime keskmiseks selline 3500 inimest. Asja üks pool, et see on 3500 elaniku, aga reaalselt on meil ka noh, numbritest olnud välja see, et on meil olemas siis kuskil ka 3500 inimest või noh, maaomaniku ja majaomaniku, kes ei ole valla kodanikud. Loomulikult ta võib osaliselt kattuda, aga ei pruugi kattuda.
Nii, ja kui me võtame, et noh, keskelt läbi elanik või maaomanik maksab 1000 krooni, see on küll väga laias laastus.
Aga 200-300 krooni on kuskil.
Et no see raha, mis te olete maamaksust siiamaani saanud aastas on 16 miljonit krooni, kas siin ei või olla nüüd risked kaotate rahas?
Tõesti, meie maamaks kokku üldse kõikidelt maadelt on 3 miljonit ja sellest tõesti 16,2 moodustab siis elamu maadelt saada tulu. Ei, ta kindlasti ei ole, sest me peame siin jälle vaatama nagu natuke erinevad arve, et täna Harku valla kodanikud maksavad kokku kuskil 6 miljonit krooni, kes on täna registrisse kirjutatud, kes just kui oleks kohe esmajärjekorras seda vabastuse saada avaldus alusel, aga loomulikult me peame arvestama ka selle osaga, et kes siis tuleks ja registreeriks ennast kohe valda, et saada maamaksu vabastust. Aga nende näol me juba tegelikult saame nende tulumaksu näol nagu positiivseks selle bilansini olla.
No ja samas võiks ju tõepoolest arvata, et ühest küljest on sekeldusi vähem ja inimesel tõepoolest see maa, mis tema käsutuses on elamu maana, kuulub täie õiguslikult ju talle kasutamiseks, et miks ta selle eest maksma peab ja kui ta tuleb ja hakkab elama ja teeb tööd, et noh, see on igatepidi positiivne.
No meie ise leiame ka ja see on nagu asja üks pool, aga noh, nii täiesti ausalt ja otsekohaselt öeldes on ka see, et täna on ka Harkuvalt sellises seisus, kus meil tegelikult peame leidma erinevaid võimalusi ka noh, tulubast tõsmes. Küll see esmapilgulib tekita emotsiooni, et me kaotame rahas, aga siiski ma rõhutan seda, et me loodame ikkagi perspektiivis saada täiendavat tulu, mille ajalt siis parandada oma infrat, luua täiendavad lasteaiakohti, koolikohti, et meil ka täna on ju ka piirangud kõikidele omavalitsuse peal nagu ka laenuvõtmiseks, aga samas on meil riiklikult pandud ülesanded, mida me peame suutma täita.
Ja nende osas ei ole teile sugugi kohustustes piiranguid pandud?
Ei, absoluutselt. Ja ainult nõutakse selle täitmist ja nii ongi. Meil on tõsine probleem lasteaiakohtadega. Meil on sadu lapsi, kes ootavad järjekorras ja nende lastevanemate paha. Meil on täiesti nagu mõistetav, sest kohalik omavalitsus peab võimaldama nii-öelda lasteaiakoha näiteks, mis meil on kõige suurem probleem täna.
Ja lahendust loomulikult otsitakse, aga see ei pruugi ju kerge olla. Nii, et
ei,
olete nüüd
ei
ainult...
peagi midagi kerget olema kunagi, aga see on nagu üks võimalus. Et, noh, ma ütlen, et kui me rääksime sellest, et üks keskmine maamaks on 1200 krooni, siis ütleme nii, et keskmine tulumaks on meil täna 12 000 inimese kohta.
Nii, et see on siis, nagu te ütlesite enne, nüüd üks lahenduse otsimise võimalus, et mis saab edasi?
Täpselt nii, et see on ka üks lahenduse võimaluse otsimine, millest võiksid kõik osapooled nii öelda kasu saada. Ehk vallakodanik, kes elab, saab vabastuse maamaksust ja see inimene, kes täna juba nii kui nii elab, et noh, võiks ennast sisse registreerida ja aidata niimoodi siis valla nii öelda arengule elule kaasa.
Nii, see võib olla nüüd näide, et vald otsib positiivset suunda, aga samas, kui midagi uut on, siis on ju kohe ka kriitikalaviin. No, võidakse ju öelda, et mida te nüüd siis teete seal, et kulge see asi on seotud selle ja sellega ja no ma ei tea, mida veel võib öelda sinna juurde, nii et kahtlus on ju kõvasti.
Ei no vaadake, et tegelikult peab olema nagu enda jaoks asi selge. Et ükskõik, mida või keegi siin ilmas ka ei teeks, et alati on neid, kes kiidavad seda heaks või kes laidavad seda maha. Et see on alati, et minu ja meie jaoks on ikkagi oluline see aru, mida me teeme, et me ise anname endale väga selgelt aru ja arvestame kõikide plusside ja miinustele.
No igal juhul olete te nüüd pioneerid ja pärast on teistel omavalitsustel siis teie kogemustest õppida. No oleks hea, kui neil oleks positiivsest kogemusest midagi üle võtta.
Jah, et ka täna siin koolitusel olles, kus kõik Harjumaa näiteks omavalitsusjuhid on koos ja ka loomulikult oli ka meie enda vahel täna see arutelul siin, et siis muidugi ei saa nagu kõik omavalitsusi vaadata nagu nüüd ühest aspektist, et kui üks teeb, siis võiks ka kõik teised teha. Et see on võibolla täna nagu Harku vallaga võimalus. Ja selle võimalus annab meile paljuski see, et me oleme Eestis üks suurema ütleme, kus on kõige rohkem suvilaid. Ehk meil on vallas täna kuskil 5000 suvilat. Ja sellest tulevad ka palju maaomanike, ehk elamaomanike, mis annab meile selle võimaluse täna nii, et mängida. Paljudel musun linnadel või mõnel omavalitsusel ei ole võibolla võimalust ja see ei annaks efektiivsust ja annaks pigem nagu negatiivse tulemuse kindlalt.
No jah, tõepoolest tahtmata nüüd midagi näiteks piirissaare kohta öelda, neil päris kindlasti niisugust varianti oleks võimalik kasutada.
No täpselt nii ongi, et seda ei saa kindlasti kuidagi tõmmata selles mõttes, nagu paralleeli, et noh, vaadake, et üks tegi, et tehke kõik järgi, et see nagu võibolla ole ka päris võibolla õige, et küll on seda maamaksu kaotamise teemat ka küll jah riiklikul tasemel arutatud, aga noh, see pole kuhugi nagu jõudnud. Ja.
No aga igal juhul on vähemalt märkimisväärne see, et on mõeldud, kuidas edasi.
Noh, loomulikult, et see ongi kõige olulisem, et alati on olemas võimalus ja ka rasked ajad sunnivad inimesi rohkem mõtlema ja ka leidlikusel, et see on nagu oluline, et mina olen, et iga omavalitsus ja omavalitsusjuhid peavad leidma nii palju, kui neid võimaluse on ja läbi mängima kõik võimatud ja võimatud senaariumid. Ja meie ei ole erine kuidagi nagu selles mõttes nagu teistest valdusega. Meil on samamoodi raske ja mõnikord tehakse väga ka ülekohud, mis ma nagu ütlen, et kas või erinevad meetmes, kust on võimalik raha taotelda ja siis toed seda meedet ja siis on kirjus öeldakse välja äratud rikkad omavalitsused ja siis tuleb kohe seal Tallinna lähiümbruse vallad, alates ma ei tea, Viimsi, Harku, Saku ja nii edasi. Et noh, mis on ka jälle selline väär käsitlus, et noh, mis mõttes rikkad on ju, et ühes küllest võime tunduda rikkad, aga samas ei ole meil, noh, ei ole ressurssid tehitada uut koolimaja, mida meil hädasti on vaja, noh, või uut lasteaeda.
Siin ei jää nüüd muud soovida kui õnnestumisi.
Jah, loomulikult.
Harku vallavanema plaan kaotada valla elanike registrisse kantud elanikel maamaks on Viimsi vallavanema Hardo Oravase hinnangul hea mõte, sest sellega saab Harku vald tema hinnangul ühest küljest säästa elanike maakasutust, kui teisest küljest ei kaota vald eelarve tulu poole raha. On hea mõte, et saada elanike registrisse inimesed, kes elavad sealsetes suurtes suvile rajoonides. Aga Viimsis on teine olukord, sest seal ei ole suvilates enam nii palju elanike, kes pole valda registreerunud ja soovivad seda teha. Teine takistus on see, et Viimsi vald on koostanud finantsplaani 5 aastaks, kus on ka maamaksu täpselt prognoositud. Saue vallavanem Andres Laisk on kindel, et seadus ei võimalda maamaksu vabastust anda vaid valla elanikuks registreeritutele, nii nagu plaanib seda teha Harku vallavalitsus. Tema sõnul saab Harku vald küll inimesed maamaksust vabastada, kuid mitte seada selle eeltingimuseks elanike registris olemist. Küll aga võib maamaksu vabastus saada positiivseks argumendiks, kui inimene valib, millisesse valda ta elama kolib. Saue vallavalitsusel on maamaksu vabastus samuti plaanis, see on isegi koalitsiooni lepingus sees, kuid siiani veel realiseerimata. Rae vallavanem Veiko Kutman leiab, et Harku vallavalitsuse plaan kaotada sisse kirjutatud elanike maamaks on populismi õnguline ja Rae vald jätkab peredesse pigem läbi toetuste panustamist. Ja Kutman arvas, et praeguses situatsioonis, kus kõik teenused lähevad kallimaks ning valla tulupool ei kasva, ei ole Rae vallas sellise idee sisse viimine majanduslikult võimalik. Aga regionaalminister Siim Kiister on seda meelt, et maamaksust loobumine on hea idee. Ja tal on hea meel näha, et on omavalitsusi, kes astuvad ise konkreetseid samme oma tulubaasi kasvatamiseks. Regionaalminister leiab, et Harku vallajuhid on aru saanud, et maamaksu kaotamine on üks võimalusi uusi elanike ligi meelitada, sest inimesed tahavad elada seal, kus neil on paremad tingimused. See omakorda tähendab kergendust valla rahakotile, kuna üksikisiku tulumaks on omavalitsusele oluline tuluallikas. Maapäev. Koostöös Lõuna-Eesti päästekeskuse ja päästeametiga on Maa-ameti kaardiserverisse lisandunud ohtlike ning suurõnnetuste ohuga ettevõtete kaardirakendus. Ja nüüd on siis paras küsida, et millega tegemist on. Kadi Tanilas on päästeameti kriisireguleerimiskeskuse spetsialist. Kuidas nüüd siis selle informatsiooni tuleks seal tankida ja mille jaoks see vajalik on?
No antud kaardirakendusest leiab siis päästekeskustele teadaolevate Eesti suurõnnetusohuga ja ohtlike ettevõtete info, nagu näiteks ettevõtte asukoht, kontaktandmed, õnnetuse mõjupiirkond, käideldavad ohtlikud ained ja ohutüüp. Me oleme seda informatsiooni ka varasemalt andnud. Vastavad teavet oli siis võimalik leida päästekeskuste ja päästeameti kodulehekülgedelt ja on seda ka praegu võimalik, kuid antud kaardirakenduse eeliseks me peame siis seda, et kõik nimetatud ettevõtted on nüüd leitavad ühest kohast ning kõige olulisem on siis ettevõtete kuvamine kaardil koos ohustatud aladega. Ja kuna nendes ettevõtetes suurunat sooga ja ohtlikes ettevõtetes toimuda võiva õnnetuse mõju võib ulatuda ka välja poole ettevõtte piire, me peamegi vajalikuks selliste ettevõtete ümbruse planeerimisel arvestada ettevõtetest lähtuvate riskidega ning loomulikult siis teavitada ohustatud aladel viibivaid inimesi nendest ohtudest.
Minu jaoks oli üllatuseks see, et 523 ohtliku ettevõtet on olemas. No missugust ohtu nad siis kujutavad?
Ma ei saa ka öelda nende kohta, mis nad ühtset ohtu kujutavad, kuna ohtlikud ettevõtted kujutavad erinevaid ohte. Kui me räägime ohtlikest ettevõtetest nagu kütuse või nagu bensiinijaamadest näiteks, siis ma olenevalt ettevõtte asukohast võib-olla ei põhjusta kõige suuremat ohtu. Me peamegi selle ohu põhjustamise juures vaatama seda, kus see ettevõtte asub, ehk siis nende tagajärgede põhiselt. Et kui me räägime ohtlikest ettevõtetest, mis tegelevad mürgiste ainete käitlemisega, siis võivad need tagajärjed olla oluliselt suuremad, ehk siis nende õnnetuse mõju on oluliselt suurem. Aga kui me räägime ainete kogustest, siis ohtlikes ettevõtetes on ained väiksemas koguses ja suurõnnetusohuga ettevõtetes suuremates kogustes. Nii et sellest lähtuvalt peaks suurõnnetusohuga ettevõtetest lähtuvoht olema suurem ja ohtlikest ettevõtetest väiksem, kuid ma toonitan veel kord, et oluline ongi siin see asukoht, kus see ettevõte asub just see läbi, et tihedalt asustatud aladel paiknevate ettevõtete korral on tagajärjed palju raskemad, olgu siis tegemist kas või ohtlike ettevõtetega.
Kelle jaoks niisugune kaardirakendus eelkõige mõeldud on ja mis moodi seda kasutama peaks?
Meie eelkõige loodame, et see informatsioon läheb nüüd otse nende asutusteni, kes tegelevad detailplaneeringute, iganes planeeringute kooskõlastamise, kehtestamise, koostamisega ja ka kindlasti nende inimesteni, kes seal aladel siis elavad. Ja ma ei tahaks öelda, et see kaardirakendus on vastus nüüd kõikidele tekkivatele küsimustele, kuid tema eesmärk ongi siis anda seda esmast teavet, et tegemist on ohuga, ehk siis tekitada huvi.
Kui nüüd sinna Maa-ameti serverisse minna ja see rakenduskoht välja võtta, siis saab seal iirega liikuda, seal on palju informatsiooni, nagu muudatused toimuvad, aga päris hästi vist iga võhik ei suuda aru saada, millist informatsioonidel on võimalik sealt tankida?
No kindlasti vajab see natukene harjutamist ja proovimist, aga kui need liigutused siin kätte saada, siis tegelikult on see üsna lihtne, et kui inimest mingi piirkond huvitab, ta saab otsida siis lihtsalt aadressipõhiselt, kui ettevõtte nimetus ei ole just teada, kui ei otsita ettevõtte nimepõhiselt. Siis otsita enda asukohapõhiselt või lihtsalt kaardil siis suurendades ja teatud piirkonnale lähemale minnes, siis on need ohualad ju tegelikult kõik siin olemas koos nende ettevõtete täppidega ja ülevalt siis valides infopäringu kohe kõrvale ka see informatsioon ettevõtte kohta tuleb.
Jaa, see on küll tõepoolest niimoodi, et kogu informatsioon käib väga kiiresti, aga jah, et valiku tegemine esialgu tundub, et päris lihtne tõesti võhivõõral ei ole.
Jah, et see maameti kaardi kasutaja sõbralikkus võib-olla, noh, võib-olla vajab natukene harjutamist, aga ma arvan, et need asutused, kes peaks antud kaardiga tutvuma, saavad selle nii-öelda selgeks ja tõenäoliselt ka huvitatud inimesed, kes on kaartiga kokku puutunud ja kes ei ole, siis ma ei pea seda nüüd võimatuks.
Aga öelge, kas me võime nüüd endi turvalisemalt tunda, kui meil on piisavad informatsioonid ja niisugusel kujul on kättesaadav ja me saame seda analüüsida?
Ma ütleks eelkord, et see on esimene samm, et see ei tähenda, et nüüd ring on kaardi peale joonistatud, et nüüd on kõik on korras, et midagi enam ei olegi vaja edasi teha. Et see on nüüd siis see esmane samm, millest nende maa-alade planeerimisel lähtuda, ehk siis, et nende riskidega arvestada ja läbi selle lõpuks me võime küll ennast, ma arvan, turvalisemalt tunda.
Tasub teada. Tasub teada.
Paide kultuurikeskusesse kogunes neljapäeval ligi paarsada Eesti piimandussektori esindajat, et siis arutada olukorda ja väljavaateid ja seekordne piimafoorum keskendus Eesti piimatootmise võimekusele. Põllumajandus kaubanduskoja piimatoimkonna esimees Jaanus Murakas väitis, et piimandus on meie põllumajanduses prioriteetne sektor, mis annab ligi kolmandiku Eesti põllumajanduse kogutoodangust ja koduturu väiksuse tõttu on Eesti piimandus väga ekspordi keskne, umbes kolmandik valmistatud piimatoodetest müüakse riigist välja. Aga samas jõuab maailmas toimuv siia kiiresti, nii positiivses kui ka negatiivses mõttes ja oleme rohkem kui kunagi varem mõjutatud hindade liikumisest ja eksportturgude ebakiinlusest. Ja veel, Eesti piimatootmist ise loomustab piimatootjate ja lehmade arvu kiire vähenemine. Seni suutis lehmade suurenev piimaand tootmise taset säilitada, kuid 2009. aastal piimasektorit raputanud kriis on viinud piima kogu toodangu vähenemisele. Kui 2008. aasta esimesel poolel toodeti Eestis 345,8 tuhat tonni piima, siis tänavuse esimese poole aasta kahanemine oli 3%. Euroopa Liiduga liitumisel oli Eestis 120 000 piimalehma, tänaseks on lehmade arv vähenenud 97 000 loomani. Piima tootmiskvoodi omanik arv on alates Euroopa Liiduga liitumisest üle kahe korra vähenenud ja selle aasta jooksul on piima tootmise lõpetanud 100 piimatootjat. Ja ühelgi aastal pärast Euroopa Liiduga liitumist pole suudetud täita Eestile eraldatud piima tootmise kvooti, mis tähendab piimandussektori kasutamata potentsiaali. Aga rõõmustava poole pealt on meie lehmade keskmine piimaand aasta-aastelt suurenenud. Kui 1999. aastal andsid jõuduskontrollial olevad lehmad keskmiselt 4530 kg piima aastas, siis mullu oli see näitaja juba üle 7447 kg. Ja see on kõik järjepideva aretustöö, parannud tootmistehnoloogiate ja täpsema söötmise tulemus. Investeeringud uutesse lautadesse, tootmistehnoloogiasse ja loomade heaolu tõstmisse aitavad kasvatada nii piimatoodangut kui ka selle kvaliteeti ja üle 97% Eestis kokku ostetud piimast kuulub eliit ja kõrgemasse sorti, mis on suurepärane baas kvaliteetsete ja maitsvate piimatoodete valmistamiseks. Aga siiski elab alles alla poole Eesti lehmades uutes või rekonstrueeritud lautades, mistõttu on sektori investeeringu vajadus jätkuvalt suur. Telefonil on Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. Mida te saate öelda nüüd siis piimafoorumi kohta? Kas need väljavaated, mis piimandussektoris on, on sellised, millest me võime optimistlikult lähtuda?
Räägiti väga palju sellest just ka põllumeeste, tööstuste omavahelisest koostööst ja kogu sellisest nagu väärtusest, nagu, et piimatootmine algab siiski nii-öelda farmidest või põllult isegi ja piimatööstused siis väärindavad selle vastavalt siis nagu vajadustele, kui räägiti ka sellest, et me peaksime veel rohkem püüdlema selle suunas, et oleks kõrge lisandväärtusega tooteid ja et nii-öelda turult rohkem raha tuua, sest viimase aja üks sellise natuke negatiivse tendentsi on see, et me oleme hakkanud rohkem tootma sellised odavamaid tooteid nagu piim, rõõskoor.
Kas see tähendab ka siis seda, et sinna alla läheb ka see piim, mis Eestist välja viiakse?
Ja ka kindlasti see piim, mis Eestist välja viiakse, et see on samamoodi tegelikult ikkagi üks mure, et tegemist on siiski väärindamata produktiga, mis Eestist välja läheb ja selles mõttes me räägime nüüd ühiskonna üldisest heaolust, siis see on mõnes mõttes ikkagi raha, mis jääb teenimata, kui me oleks seda toodet väärindanud.
Aga kui võrd nüüd nagu sellise kvaliteettoote poole on võimalik liikuda?
Et tegelikult ütleme, paraku veel investeeringud teadusarendustegevusse toodutööstuses pole liiga suured või piimatööstusesse, aga esimesed linnukesed on ju olemas, kui me kas või vaatame helluse sarja tooteid M3 bakteriga või siis nüüd ka viimasel ajal turule tulnud südamejuustuks on siis samuti kasutatud kliiniliselt tõestatud positiivse toimega uut bakterit tensia.
Et nad põhimõtteliselt nagu selline idee tasand võib olla, aga samas jälle nüüd on piimatootja olnud üsna pikka aega sellises investeeringute katmise näljas, kuivõrd nüüd see praegune olukord on muutunud. Me teame, et piimatooted on kallimaks läinud, aga kas põllumeel sellest midagi kasu on olnud?
Kindlasti on, et kui ikkagi võrrelda eelmise aastaga, mis oli tõesti väga katastroofiline kogu piimandussektorile, siis 2010. Aastal on piimahinnad märkimisväärselt tõusnud. Et kindlasti ei ole nagu adekvaatne võrreldagi selle eelmise aasta 3-kroonise tootmistasemega. Et see oli nii madal hind, et kui täna on tõusnud, ütleme, piimahind 4,60-4,70 peale, et noh, tõus tundub nagu väga suur, aga teisest küljest pigem võib öelda, et täna on ta sellisele tõusnud normaalsele tasemele, mis lubab ka toota põllumehe jaoks kasumlikult selles mõttes, et saab ka teha investeeringuid ja vajalike kulutusi, mis on vajalikud, et meie piimatootmine selliseks ka lähiaastatel.
No see, kuivõr edukas Eesti piimatootja on, sõltub eelkõige Euroopa Liidu teistest riikidest. Kuidas siin see künarnuki tunne nüüd on välja kujunenud? On meil loota, et me oleme võrdsed partnerid või on endiselt ikkagi niimoodi, et suuremad on tugevamad?
See on kindlasti küsimus nüüd ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta, mille arutelud on väga kuuma faasi jõudnud ja 17. novembril peakski tulema välja Euroopa Komisjoni vastavasisuline dokument, milles seatakse nii-öelda juba konkreetsemad mõtted, et milline see Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika peaks tulevikus välja nägema ja võrdsed konkurentsitingimused kõikidele Euroopa Liidu põllumeestel on kindlasti üks väga tähtis teema, mis sellest paperis ka kajastust leiab. Esimesed signaalid näitavad, et see teema on vähemalt, et ta on niimoodi nagu vähemalt teadvustatud ja sellega püütakse tegeleda. Ise asi on muidugi see, kas me saame tulevikus tõesti rääkida täiesti võrdsetest konkurentsitingimustest või me saame rääkida seda, et me vähemalt liigume paremuse suunas. Aga noh, loodma peab muidugi seda, et terve mõistus võidab ja kõik saavad aru, et tegelikult kui me räägime ühisest Euroopa Liidu turust, siis peavad ka toetused ja mehanismid olema kõikidele tootjatele võrdselt. Vastusele korral on muidugi raske konkureerida.
Paides piimafoorumil ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, et Eesti piimatootjad suudavad Euroopas konkurentsis püsida ka pärast piimakvootide kadumist, sest piimatootmise areng ja efektiivsus on Eestis juba maailma tasemel. Ja Seeder ütles, et Euroopas suhtutakse piimatootmiskvoodi kadumisse 2015. Aastast kahetiselt, sest kardetakse, et põhjapoolsed tootjad ei suuda Lõuna-Euroopaga konkureerida. Ja Seeder ütles, et tänaste tootmisnäitajate põhjal eestlased seda küll kartma ei pea. Täna voodatakse lehmade arvukuse languse peatumist ning lähiaastatel peaks nende arv ka pisut tõusma või püsima stabiilsena. Keskmine piimatoodang peaks samal ajal kasvama 7500 kilogrammini. Üle poole Eesti piimatoodangust pärineb kaasaegsetest viimase 5 aasta jooksul ehitatud või renoveeritud lautadest. Ja Seeder ütles, et täna tullakse Euroopast Eestisse moodsaid ja kaasaegseid lautu vaatama ning meie tootjad teevad väga aktiivset koostööd teadlastega. Ka riik on piimatootmisse panustanud ning pea pool põllumajandustoetustest läheb just sellesse sektorisse. Seederi hinnangul on positiivne piimatoodete paranevad ekspordinäitajad ning selle sortiment. Pulbri või ja juustu asemel viiakse järjest enam Eestist välja valmistoodangut, mis tähendab arvestatavat lisaraha nii töötlejatele kui tootjatele. Ekspordi varjuküljeks on aga Eesti kauba sihtturud ja nende ühe külksus. Ja Seeder ütles, et eksport on sihtriigi mõistes muutumas järjest ühe külksemaks, mis tekitab liiga suurt sõltuvust ühest piirkonnast. Ekspordinumbrid Venemaale on küll läbi aegade parimad, kuid samal ajal Lääne-Euroopasse viidava kauba kogused on vähenenud.
Ja sajab on porised teed ja pilved nii halli ja rasked on need. Leht kollane pudeneb puur. Ja sajab märg vihmast on maa. Ja lilledest tühjaks jääb põllud jaas, Mertu seldab tujukas tuul. Aeg annab rõõmud me jaoks, me soovid täida kõik. Aeg annab rõõmud, kuid siis need jälle võtta võib. Vaid saja ja lõppu ei näe, nüüd halladest valmid, kui pime on päev. Naer hääbub mu armsama suun.
Viienda maarahva kongressi koduleheküljel on nüüd värske klipp selle kohta, missugust muret on nüüd põhjust tunda selle üle, mis on maaelus ja põllumajanduses vajaka. Arvo Sarapuu on viienda maarahva kongressi korraldustoimkonna eestvedaja. See ei ole nüüd muidugi ainukene informatsioon, mis sellelt koduleheküljelt saada on.
Jah, tere kõigile, ka nüüd tõesti maarahva kongressi koduleht on siis selline, kus alguses me ju andsime informatsiooni, kuidas kongress teoks saab, ehk kuidas siis inimesed sinna tulevad, mis seal kõik eelnevalt tehakse ja nüüd on muidugi siis järgmine etapp, et selge see, et me tahame kajastada kongressi koduleheküljel, et mis siis edasi on juhtunud ja korraks siis vaatame ka siis, mis siis kongress ja kuidas siis kongress ise välja nägi, et kui me selle kodulehte vaatame, siis ju näeme, et rahvast oli Paide kultuurikeskus täis ja ma ütleks niivisi, et mina mäletan Paide kultuurikeskuses nii palju rahvast rahvarinda aegadest. Hilisemal ajal ei ole nii palju rahvast kunagi olnud, et see näitab seda, et rahva huvi selle kongressi vastu oli suur ja eksisid need, kes arvasid, et jah, et me ei saa rahvast kokku ja kui me saamegi kokku, siis on see lihtsalt ainult partei üritus. Ja kui me nüüd vaatame kas või seda klippi, siis näeme, et no ega siis küll ei saa väita, et sellest kongressist võtsid osa ainult ühe erakonna liikmed. Siin on ikkagi näha väga erinevaid inimesi, väga erinevas vanuses, erinevad elualad, esindajad, noh, nii nagu need kongressid alati on olnud. Ja muidugi eksivad ka need inimesed, kes arvavad, et kui nüüd kongress läbi on, siis sellega kõik lõpebki. Tõesti peab ütlema, et neljanda kongressi tulemus oli see, et tõesti päris hea maarahva kongress oli ligi 10 aastat tagasi. Häid otsused võeti vastu, aga need otsused kuskil ei jõudnud ja kajastus oli ka pehmelt öeldes tagasihoidlik. Noh, nüüd me siis tahame kõigepealt seda, et inimesed näeksid, kuidas kongress toimus ja nad oleksid edaspidi kursis kõige sellega, mis siis ikkagi nende otsustega, mis vastu võeti, mis siis volikogu edasi tegema hakkab, kuidas juhtorganid valitakse, kuidas hakatakse käsitlema neid probleeme ja neid ettepanekuid, mida siis kongress tõstatas. Ehk meie soov on kõigepealt nende inimeste soov, kes selle maarahva kongressi korraldajate poolte peal on ja kes on täna volikokku valitud, et igal juhul ei jääks see asi lihtsalt selleks korraks üheks ettevõtmiseks. Ma rõhutan veel kord, et me ei ole seda kongressi teinud lihtsalt ainult korraks nii-öelda, noh, et saaks märgi paperile, vaid meie eesmärk on ikkagi see, et maarahvas, kes on ju väga väärikalt läbi aegade saanud oma asjades seista ja maarahvas on ju varasematel aegadel ikka olnud selle niisuguse vanarahva sõna juures alati kindel, et maarahvas on põline rikas. Noh, nüüd on praegu proovitud seda maarahva väärikust maha suruda ja tõesti praegustele valitsetele lähes elu maal korda, aga meie proovime seda kõike parandada.
Ära Sarapu, volikogu koguneb nädala pärast, aga öelge mulle nüüd ikkagi, et kuidas on võimalik ja mis moodi te astute samme, et teiste poliitiliste meelsustega ikka sisulise koostöö juurde jõuda. Te siin rõhutasite ka, et ütlete, et tegemist ei ole ainult ühe erakonna ettevõtmisega.
Ja ei ole, no meie olime ainult eestvedajad ja kindlasti on ka see, et ju kui see volikogu ära valiti, eks ole, volikogu on täna olemas ja volikogu nüüd oma juhtorganit valib 11. novembril, et ega siis seal on ka ju näha, et on erinevad elualade ja ka erakondade esindajad. Noh, meie esimene niisugune soov oli kõigepealt see, et panna siis erinevad erakonnad ja kus nad ikka mujal kokku saavad kui Riigikogu saalis, et panna nemad kõigepealt diskuteerima, et tekiks debatt selle üle, mis siis kongressil räägiti ja vastu võeti, et see kõigepealt tekiks Riigikogu saalis, mis on ju väga mõistlik ja hästi teretulnud. Mina kujutan küll, et nüüd 11. novembril, kui eriti tähtsa küsimusena, ja muide see on suur saavutus, kui tuletada meelde, siis 4 aasta jooksul Riigikogu saalis maaelu käsitlevaid teemasid ei olegi õieti arutatud, ei olegi, noh, ütleme, et ta ei olegi sellisel kujul päevakorral olnud, et vaatame, mis siis maal toimub seaduseelnõud. Jah, tõsi küll, et need seaduseelnõud, mida ka mina olen kaitsnud, esitanud, need on kohe maha hääletatud ja sellest ka siis niisugune teatav pettumus, et noh, meie soov on praegu selline, et eriti tähtsa küsimusena erinevad erakonnad siis arutavad ja loomulikult siis erinevate tahkude, erinevate esinejate ja vastuste ja küsimuste vormis. Ehk ma usun, et see on suur võit praegu maarahva kongressi jaoks, et kui tuletada meelde varasemaid kongresse, siis näiteks ma küll ei tea, et peale kongressi ja vahetult nii kiiresti oleks Riigikogu saali siis eriti tähtsa küsimusena toodud siis maaelu probleemistik, nii nagu meie seda praegu teeme.
No teatavasti on põllumajandus ja maaelu valdkond Euroopa Liidu väga tugeva tähelepanu all. Miks te arvate, et siis on Eesti riigil siin võimalik veel oma erisusi kohandada, et nagu sellisest ühtsest põllumajanduspoliitikast leida veel mingisuguseid tahke, mis siis sellele valdkonnale kaasa aitaksid?
Jah, Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika on nüüd tõesti väga tähtis. Aga ka väga tähtis on iga liikmesriigi enda panus maaellu, et, et noh, toome siin kas või paar näidet, et palju räägitud see erikütuse aktsiis, et no ei ole mõtet ju Eestis kehtestada mitmeid kordi kõrgem aktsiisimäär, kui seda Euroopa Liit nõuab. No tõesti ei oska põhendada, et ma olen tõesti ämmelduses, et valitsuskoalitsioon eriti nõudiskuse reformierakonna jõulisel surumisel on siis selle erikütus ehk siisi kehtestanud, et noh, see on tõsiselt uskumatu lugu, et seda saab iga liikmesriik ise reguleerida. Samamoodi on otsetoetused, mis on täna lubatud. Tõsi, siin on oma toetuse määr, et millest üle ei tohi minna. Meie riigis praegu on nii, et otsetoetuse määra ei ole kasutatud sellisel kujul, mida võiks siis välja maksta. Alati on see olnud, välja arvatud üks aasta on alati olnud see väiksem. No siin on küll ikka veel palju ära teha ja praegu, kui on riigieelarve formeerimise periood, tasuks see otsetoetuste küsimus ka läbi vaadata. Et on küll, liikmesriikidel on ja rahvusparlamentidel oma osa siin, et mina kun usun sellesse, et siin on võimalik üht-teist muuta.
No selle kütuseaktsiisi puhul on ju tegelikult juttu sellest, et loogika on niisugune, et kõik peavad olema võrdsed ja samas riigipoolset osamaksete puhul on öeldud, et riigi lihtsalt ei ole praegusel vaesel ajal niisugust rahasummat panna nagu no, maksimum lubaks.
No on küll. No näiteks ma vaatasin praegu seda, et 80 miljonit läks siis riigil rohelistele mingi kliimaagentuuri tegemiseks, millest osa raha kantakse muide üle ka järgmisse aastasse. Nüüd selle erikütuse aktsiisi kulu siis põllumajandustootjatele noh, tekis kuskil 40-50 miljonit krooni, see number on ka teatud mõttes vaieldav selles mõttes, et siin rahandusministeerium annab oma numbrid ja tootjad annavad oma numbrid. Ja nüüd kui siis see number, mis kantakse lihtsalt mingile kliimaagentuurile, mille tegevusest tõesti täna veel sotti ei saa keegi Eestis, siis no, ma küsiksin nii, et kas see raha oleks võimalik siis erikütuse aktsiisi tasandamiseks panna kindlasti? On võimalik. Siin on küsimus tahtes. Aga millegi pärast on siis roheliste erakonnale antav raha olulisem praegu reformierakonnale kui see, et toetada maarahvast ja põllumajandustooted. Nii et see on valikute küsimus või näiteks ütleme see, et kui Afganistani presidendi valimiste turvamiseks saadeti ka kuskil ligi 90 miljonit krooni raha, no olgem ikka ausad, ega ikka me ei ole nii rikkad või näiteks, mis mind väga hüllatab, on praegu siis see, et me ostame mingid eurokalkulaatorid. No lihtsalt kuskilt mere tagant on tellitud 4,5 miljoni eest mingid eurokalkulaatorid, mida kellegil tõenäoliselt vaja ei ole, iga üks oskab ju rekendada, et siin on tegelikult neid kohti küll ja küll, kus olikama vaatluse tulemusel oleks võimalik ikkagi toetada neid inimesi ja võitlema panna raha sinna, kus see on mõistlik, aga mitte lihtsalt loopida seda laiali.
Ja teie jutt nüüd kinnitab taas seda, et eelkõige on vaja leida poliitiline kokkuleppe selleks, et otsustada, mida siis Eesti maaelus ja põllumaanduses tulevikus annab teisiti teha, sest ega kriitikast ainuüks ühelt poolt ju kasu ei ole.
Ja ma olen nõus. Et eks selle kongressi eesmärk oligi see, et ühelt poolt on nüüd rahva tahe selge niisugune selge tahe, erakonnad peavad arvestama sellise suure hulga rahvaga, kes kokku tuli ja ma usun, et rumalad on need erakonnad, kes ikkagi veel üritavad näidata, et nagu Jaana Lind pea liivalla pistes, et nagu poleks seda kongressi olnudki, polekski maal meil probleem, et ütleme ikka otse välja, et maa rahvas on eestlane on maarahvas ja maarahvas on väärikamalt elanud, kui ta täna on ja see väärikus tuleb maarahvale tagasi anda, et mina arvan küll, et maarahvas on põline rikas ja need asjad, mis siis täna on vaja maal ära korraldada, kõikide erakondade kaasabil kindlasti tehtud saab ja noh, selge on see, et meie peame täna siis eest, et ma keegi ju peab olema, et noh, ma ju tookord ka põhjendasin, et kui minu käest küsiti, et miks meie kutsume kokku kongressi, no keegi peab ju saali kinni panema, keegi peab ju selle organisaatori töö ära tegema, keegi peab ju ikkagi siis kongressi juhtima ja nii edasi, et täpselt sama on nagu praegu, et jah, kongress on toimunud, aga keegi peab ju olema, kes need seda temaatikat siis viib riigikokku, meil on kavatsus ta hiljem viia ka valitsus presidendi kantseleisse, et edasi nende teemadega niisugune vaevanägemine ja inimestele selgitamine, valitsusele asjade selgeks tegemine ja nendele võimaluste kätte näitamine, see ongi meie töö praegu ja keegi seda tööd peab tegema.
Meie maa.
Tallinna botaanikaaial oli pidulik sündmus, valmis sai troopika kasvumaja. Karmen Kähr on botaanikaaia direktor. Mida te saate öelda nüüd iseloomustuseks selle troopika kasvuhoone kohta? Kui vaadata televisioonimaterjale, siis jääb selline tunne, et emba kumba, kas taimed on alles väikesed või on ruumi rohkesti?
Tegelikult on mõlemaga tegemist, et kui me võtame võrdluseks kas või meie eelmised majad, siis on lahendatud seekord uus maja arhitektuurselt nii, et külastajal oleks tõesti võimalik seal ka seigelda ja rohkem vaadata, rohkem aspekte leida taimede kohta ja samas on loomulikult ka see, et meil ei ole ju võimalik olnud varem kõiki taimi otse krunti istutada ja seetõttu on nad kindlasti natukene väiksemad, kui nad edaspidi olema saavad. Lõpptulemus siin paari aasta kuni viie aasta jooksul on kindlasti see, et inimesel on võimalik sinna taimede vahel ära eksida.
Kes seal troopika majas siis kasvavad?
Troopika majas kasvavad siis peamiselt troopika ja vihmametsa taimed. Et tegelikult on ju meil ka sukkulentide maja täpselt samamoodi ühe kompleksi küljes, kus siis kasvavad kuivalembesed ja kaktused. Et mõlemad majad on omas mõõtmes väga põnevad ja selline võibolla taime valikust, siis nüüd saame rohkem lihtsalt taimi tõesti nende kogu hiilguses eksponeerida. Varem võibolla poti sees ei pannud kõik neid tähelegi.
Kuidas niisugune hoone sündis?
Tegelikult on siis tegemist Euroopa Liidu rahad eest peamiselt ja 20% ulatuses ka linna osalusel ehitatud hoonete kompleksiga, mis võib öelda vist, et saatuse tahtel sai just kompleksiks, sest esialgu taodeldi raha ainult lõunapoolse kasvuhoone rekonstrueerimiseks. Siis meie õnneks juhtus selline asja, et ehitushinnad läksid alla ja me saime sama raha eest hoopis kaks kompleksi. Ja nüüd on siis valminud, oleme saanud ka juba natukene nomineeritud, auhinnatud selle kompleksi valmimise eest, oleme selle aasta parim kommunaalrajatis ja ma arvan, et tulemus on uhkus kogu Eestile, sest kui arvestada seda, et milline on seal sees tehnoloogia, mis ei olegi nüüd mitte Eesti ja maailma mõistes nüüd ainukene asi, mille poolest me oleme erilised, siis nii suurt ja nii põhjaliku rekonstrueerimist ei ole nüüd küll lähiriikides tegelikult tehtud. Et tehnoloogia muidugi on, me oleme siin kuulnud räppinas ja mujal on sarnaseid tehnoloogiaid tehtud, aga nii suurt kompleksi ei ole veel.
Kui keeruline see ehitus ehitajatel oli?
Tegelikult oli päris keeruline. Kaks ehitajat on seda kompleksi teinud. AS Remet tegi lõunapoolse kasvuhoone, millega nüüd siiamaani on mõned puudused vaja veel likvideerida. Sellised vee äravoolu kohad on mõneti arusaamatud ja vee kaod on seetõttu suured ja sellist nipet-näpet seal hulgas kondents näiteks, mis on ehitajatele suur väljakutse. Ja nüüd põhjapoolsest on probleemiks pigem selle algus. Sellepärast, et avastasime ehituse alguse käigus, et fundament, mis sinna oli planeeritud, ei sobigi, sellepärast, et asusime väga kõrgel turbapinnal. Turbapind oli siis liiga paks ja fundament vajus kohati kõvasti rohkem, kui ta oleks pidanud vajuma ja me pidime terve lahenduse ümber projekteerima ja nüüd on kasvuhoone fundament vaiade peale ehitatud, kui see kellegi midagi ütleb. Et raskused olid põhjapoolse osas ja alguses, lõunapoolses siis hiljem hoopis.
Nii et see näitab, et ega põhjamaale sellise troopilise kliimatoomine ei olegi nii lihtne lahenduse poolest.
Tegelikult küll, jah. Et päris palju pidi ikkagi ajusid rakistama ja me oleme ehitajad, aga vähemalt põhjapoolses küll väga-väga rahul, et kuna keegi neist ei ole ju sellist rajatist varem üles ehitanud, siis pidi olema loominguline ja seda need ehitajad kindlasti ka olid.
Ja tahaks soovida teile, et külastajad on teie uue hoone väljapanekuga väga rahul ja edaspidi siis veel rohkem, kui ta silmaelu pakub oma täiuslikumal kujul.
Jaa, me loodame ka ja sellepärast me oleme ka nüüd siin avanädalal proovinud inimestele lisaks tuua siis väga palju erinevaid tegevusi, et näitame loodusfilme ja tegeleme lastega ja proovime siis igakülgselt kaasa aidata, et meie juures oleks meeldiv aega veeta.
Reedel avati restaureeritud ajalooline 17. sajandil ehitatud Saka mõis. Pealigi 10 aastat tühjana seisnud maja on korda tehtud ja avatud külalistele. Saka mõisa fassaaditööd tegi Ida-Virumaa ehitusettevõtte OÜ Fredmaster. Sisetöödel oli peatöövõtjaks aktsiaseltsi Restor, muinsuskaitsealuse hoone arhitektideks olid Fredi Tomps ning Kalle Rõõmus ja Kristiina Renter Kalle Rõõmuse arhitektuuribüroost. Sisekujunduse tegid Tiiu Lõhmus ja Kristiina Renter. Mõisa restaureerimisse andsid oma panusega Tartu kunstikooli tudengid Heli Tuuksami ja Kristjan Pahmani juhendamisel. Et Saka mõis, maailma kuulsa Balti Klindi väravas, on tõeline maiuspala nii kultuuri kui looduspärandi austajatele. Ja Kohtla vannavanem Ettika Kaanov rõhutab, et see hoone oli ikka väga kehvas olukorras.
Siin olid varemed, siis lõime laudadega kinni neid uksi ja aknaid seal teine pool servet. Meil läks siis ehitus 500 000 kallimaks sellele, et leiti üks selline maaling. Ja siis otsiti igalt poolt, tehti neid maalinguid, vaiti välja siit ja säält ja siis taastati, et kogu objekt läks selle võrra siis kaargrupp tegi meil selle. Projektist on abikõlbulik osa on kusagil 4 miljonit, aga siin on väga palju kogu selles osas mitte abikõlbulike tegevusi, näiteks need kahe hoone välisfassaadid ei olnud abikõlbulikud, siis ta on maaküttel see hoone, ja maaküttega läks jälle ehitustöö kallimaks, siis see kolmands hoone on ju selles mahus sisse arvestatud, see ei ole jälle abikõlbulik. Ja nii edasi, et kusagil ma arvan 10 miljonit on valla raha siin. Riigi raha tähendab, see on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm, on 24 miljonit. Millised olid need saalid 2004. aastal? Hoone oli väliselt selline.
Väga kole.
Need saalid 2004.
Veel hullemad.
Olid sellises seisundis. Siin maja nurk polt katust olemaski, et ta oli tõsiselt, ta oli varisemisohus ja meil oli tõsine mure, et kui me nüüd see kord ka kolmandal korral raha ei saa, et siis me enam edasi küll ei jaksa enam. On lihtsalt ei suuda taastada, aga läks õnneks.
Tartu Ülikooli raamatukogus on avatud Eesti Maaülikooli Võrtserve limnoloogiakeskuse doktorandi Kairi Mailehe mikrovetikate näitus. Ja idee selleks näituseks andis Johani Pütsep Eesti Maaülikoolist. Ja näituse avamisel laususta niimoodi.
Maaülikoolis on mõned aastad olnud üks valikkursus Hugo Treffneri gümnaasiumis, mille nimi on 10 meest räägib veest. Ja üks rääkija on professor Ingmar Otton järvede tervendamisest ning ühel aastal ta tegi edasiarenduse, ütles, et pärast loengut võiksite astuda kõrvalruumi Riia 181 endisest CBI majas, kus Kairi Mailet näitab teile mõningad pilte. Treferistid läksidki sellesse ruumi ja mina olin siis varunud neile võisaiu ja morssi, et nad vastu peaksid. Ja nad hakkasid siis sööma neid saiu. Samal ajal siis Kairi näitas pilte ja siis ma panin tähele, et kui esimesed pildid olid ees, siis mõnel saiasööjal jäi suu lahti ja või sai sinna suu laekülge. Ja sel hetkel ma taipasin, et võiks olla tore neis piltides teha näitus, kui need huvitavad palju näinud treffneriste, siis nad huvitavad ka teisi inimesi. Samasugune tunne või reaktsioon võiks tekkida ka vaadates piksilmaga galaktikaid. Ja nad ongi sarnased galaktikad ja vetikad. Ja meie inimestena suuruselt nende vahepeal, kes me kipume vahel arvama, et meist kõik sõltub. Et selle eksiarvamuse kummutamiseks olekski hea vaadata vahel mikroskoopi ja vahel teleskoopi. Tartus teleskoopi vaatamine on kaunis lootusetu ettevõtmine, et valguse mölluga on hädas ka juba Tõravere teadlased, kuid mikroskoopi võib vaadata ja minu kõrval seisev noor Taan Kairi Maile ongi vaadanud. Ning lisaks on ta ka kasutanud fotoaparaadi võimalusi, mis on ühendatud selle mikroskoobiga ja sealt need pildid ongi sündinud. Oli juttu, et kriteeriumiks on ilu kui selline, et siin on see tõesti mõningate mööndustega olnud nii, aga kindlasti tuleb avandada nende vetikate ees, kes ei ole sellele näitusele jõudnud, et kindlasti on ilusad nemadki, et mis on elus, on alati ilus.
Te ütlesite siin näituse avamisele, professor Ingmar Ott. Et selline näitus on saanud tänu just valmis pandud tehnikale, et varem ei olnud niisugust võimalust. Te ütlesite, et asjad lähevad tulevikusel paremaks. Kuidas hindate tulemust?
No praegu on tulemus suhteliselt hea, et tegelikult siin on ka kohalikud ülikooli fotomehed ja filmimehed kõvasti vaeva näinud, et tõesti see kõige parem kvaliteet välja tuua. Selles mõttes on üle ootuste ja täiesti hea. Aga no muidugi, eks tänapäeval see pilditöötlustehnika ju areneb kiiresti, et just praegu siin spetsialistiga arutasime, et järgmine etapp on, kui me oskaksime neid ka ruumiliselt kujutada, et anname siin vaatajale prillid ette ja näeme neid samu mikroskoopilise objekti täiesti ruumilisena, saame neid keerata ja vaadata, kuidas nad ühelt poolt ja teiselt poolt välja näevad.
No see on kõva unistus muidugi edasi, ehkki see näitus on juba ise paras üllatus.
Jah, siin on kasutud niukest tehnikat, ta jätab ka praegu niukse ruumilise mulje, et esiteks on suhteliselt kontrastne, et mis vetikate liikide puhul määramisel on tähtis, et struktuur tuleks välja, milline on pinnastruktuur, kas ta on sile või on mingid kidad või on ka näiteks väiksed augud sees enda perforeeritud, et see kõik on väga reljeefselt siin välja toodud ja jätab natukene ruumilise mulje, et see Marski tehnika võimaldab tal külje pealt valgust paista ja siis on tõesti, mitte ei ole see niit ja lihtsalt üks lint, vaid on tõesti niisugune ümmargune paistab välja, et väga efektne.
Kairi Maileht, teie objekt, kes siin näitusel välja pandud, on suurendatud 100 korda, 200 korda, 300 korda. Kes see mikrovetikas siis on?
Mikrovetikas ongi selline silmale nähtamatu tegelane, keda peab siis uurima mikroskoobi all.
Te olete näitusele, nagu te ütlesite, võtnud muidugi valiku, aga alati tekib küsimus, et mida võtta, mida jätta. Miks niisugune valik siis jäi?
Lõpliku valikut tegelikult mina ise ei teinudki. Ilmselt oleks see minu jaoks olnud liialt raske ülesanne, aga valikusse jäid siis sellised omapärase kujuga ja meeldejäävamad vetikad.
Kas siin mängis kaasa ka see, kuivõrd hästi nad mikroskoobi all käitusid, et need sai pildistada?
Võimalik, mõned puhul küll võib-olla, aga üldiselt jah on need juba fikseeritud proovid, et nad seal enam ei liiguta ennast.
Asjatundjad on päris elavalt siin juures huvitav, mis moodi tava inimene reageerib sellele. Mina vaatan, et päris ilus pilt, et kes see on, ma ei kujuta küll ette, kui ette panakse.
Jah, selleks ongi siia need nimed toodud ja väike tutvustus pildi kõrvale, et oleks ka huvitav vaadata inimestel, kes ei ole tuttavad nende objektidega.
No tegemist on fotodega, aga mis moodi te olete eksponeerinud? No tegelikult ei ole päris foto selles mõistes, nagu ma olen marjunud oma pildialbumis nägema.
Foto on ta ikkagi, aga ja. See lihtsalt see, kuidas nad on siia seinale pandud, et ta oleks vaataja sõbralik.
Kui palju vees on niisugust materjali, nagu siin seina peale pandud on, kas võib öelda, et kui me näeksime, siis meil hakkaks päris hirm või?
Ei ole, see on hästi erinev sõltuvalt siis veekogust, et ei peaks hirmu tundma.
Kas on mingi vahe ka sellest, kas on Võrtsjärve veega tegemist Veipsijärve veega või mõne väiksema sellise veekoguga?
Kindlasti. Erinevatel veekogudel on oma liigiline koosseis ja siin antud näitusel on ainult Eesti väikejärvedest tehtud fotod, et kuna ise tegelen väikejärvede hütoplanktoniga.
Mis teil seal huvi pakub?
Just need samad vetikad hütoplanktas.
Aga mis neist on kasu, mis neist on kahju, miks nad teie lemmikud on?
See on üks parameeter, mida peab siis hindama, et meie veekogude seisundit määrata, mis on väga tähtis siis veepoliitika raamdirektiivist lähtuvalt, et vaadata, millises seisus on meie veekogud.
No siin sellises pidulikus näituse miljöös ilmselt see küsimus on nüüd natuke keerulisem vastata, milline see olukord siis on veekogudes?
Jällegi erinev, aga üldiselt meie Eesti väikejärved on üldiselt heas seisundis.
Ja nagu ma aru saan, see töö teil jätkub ja veksel anti vist välja ka selle kohta, et tulevikus saab seda laadi näitus olla veelgi silma püüdel.
Jah, kindlasti.
Tänasesse saatesse kavandatud teemad on teieni toodud, uued on taas nädala pärast. Kirjutada võib meiliaadressile hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Seda silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Kas seal ees on ebemed, keset avarat alleed? Kus ma silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas? Kus ma silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas? Või kas kannad Aga pehmed pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Aga pehmed pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Kas külm ei võta öid, kus ma silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Kus ma silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Enam piiskagi ei tea, taevas ütleb, oled hea. Ja nii silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Ja nii silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Seda silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Seda silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Seda silkan. Seda silkan pilved peas, hambad naeru täis ja reas. Seda silkan.
Maapäev.